Vordingborg Køkkenet holder Black Days. Spar 50% på hele to køkkenserier, nemlig Inline og Cascada. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
I 1992 bliver en lille by i Canada ramt af et chok. En ung kvinde anklager byens læge for at have bedøvet og voldtaget hende. Men den første DNA-test frikender ham, og det gør nummer to også. Kvinden virker besat af ham, og i sidste ende udvikler sagen sig på en måde, som ingen i deres vildeste fantasi kunne forestille sig. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Vi er langt ude på landet, i den lille by Kipling i Saskatchewan. Her bor omkring 1000 mennesker i fred og idyl og med højt til himlen. Vi er i det centrale Canada med de enorme åbne vidder. Byen er opkaldt efter den engelske forfatter Rudyard Kipling, som udover at være kendt for Junglebogen, rejste flittigt i hele det britiske imperium i dets storhedstid. Han besøgte Canada 3 gange og gav byen sit navn, da den blev etableret i 1907. Indbyggerne i Kipling arbejder især inden for landbrug og svineproduktion. Der bor flere dyr, end der bor mennesker her. Det lille bitte samfund ville være helt anonymt i den brede verden, hvis ikke det var for to ting. Den første er den sjove og sande historie om en mand, der begyndte med en rød papirklip og byttede sig til bedre og bedre ting, indtil han til sidst endte med et helt hus i Kipling. Det gav ham en plads i Guinness Rekordbog. Og præstationen er blevet hædret med en skulptur af en kæmpestor rød papirklip, verdens største, som står i byens park. Den anden ting, Kipling er kendt for, er den sag, du nu skal høre om. Og den er ikke sjov. Det er en sag, som i flere år gjorde byen berygtet langt uden for Canadas grænser. Sagen har to hovedpersoner. Fra hver sin ende af Kiplings sociale hierarki. Den ene er byens læge, en meget populær og afholdt mand. Den anden er byens partygirl, en enlig mor med et noget blakket ry. I det sene efterår 1992 bliver de to byens mest omtalte personer og genstand for en masse sladder. Den lille by bliver delt i to lejre, men ikke i to lige store lejre. I den ene lejre står kun den unge kvinde, i den anden lejr står lægen, hans familie og resten af byen. Det er den første dag i november. Det er søndag og dagen efter Halloween. Efteråret har endnu ikke overgivet sig helt til vinteren, men vinden bliver koldere og kraftigere. Nogle dage kæmper temperaturen for at nå over frysepunktet. Snart vil Kipling blive dyppet i sne og frost. Så er det godt at være inde i varmen på alle måder. Alle i den lille by kender hinanden. Det kan være både godt og skidt. Ens sociale position er vigtig i det lokale hierarki. Og hvis der sker noget, som kan tilsværte ens navn, er det svært at blive renset igen. Rygter kan hurtigt ødelægge et godt ry, hvilket kan føre til social død og udelukkelse. Alt det er nu ikke Elisa Dillmans tanker, da hun går og rydder lidt op efter gårsdagens Halloween-fejring. Det var som altid en hyggelig, uhyggelig aften, hvor byens børn på skift ringede på og truede med slik eller ballade, mens de grinende græskar ved indgangen lyste aftenmørket op. Det er bare den mest hyggelige tradition. Lisa smiler ved tanken og ved livet generelt. Hun er gift med en af de mest populære skikkelser i Kipling. Hans navn er John Sneeburger, men alle kender ham som Dr. John. Der er to læger i byen, og John er med afstand den, de fleste vil behandles af. Dels er han dygtig, dels har han en helt særlig varme og indlevelse over for sine patienter. Unge som gamle, kvinder som mænd. Det er et særligt betroet erhverv at være læge, med ansvar for liv og død og alt det derimellem. Det er et tillidserhverv, hvor man har et tæt forhold til sine patienter. Man er også fysisk tæt på patienterne, nogle gange på intime områder af kroppen, så det er essentielt, at man har sine patienters tillid. Og det har Dr. John. I hvert fald på det her tidspunkt. Ham kan Lisa godt være stolt af. Det får hun tit at vide af folk i byen. Du er godt gift, fortæller de, og hun mærker i sit hjerte, at de har ret. Hun føler sig svineheldig. Det er 5 år siden, hun fulgte sit hjerte og valgte ham. Det var et både nemt og svært valg på samme tid. Nemt, fordi hun var faldet pladask for John, da han blev hendes nye kollega på lægeklinikken, hvor hun arbejdede som sekretær. Det var en anden by i Canada. John var netop emigreret fra Sydafrika, der i 1987 var præget af meget politisk uro og apartheid. Som hvid mand var John ikke personligt truet af uroen i hjemlandet, men han søgte et mere roligt og idyllisk liv og fandt det i Canada. Han var høj og flot, synes Lisa. Hjertevarm og charmerende. Derfor var det nemt at falde for ham. Det, der gjorde det svært, var, at hun allerede var gift og havde 2 døtre. Det var ikke nemt at splitte familien. Men Lisa lyttede til sit hjerte og valgte John. Hun tog døtrene med sig og flyttede langt ud på landet til den lille by Kipling, hvor hun slog sig ned med John som den nye mand i familien. Lisas livs kærlighed og stedfaren til hendes 2 døtre. De bliver gift i 1991, og samme år køber de deres drømmehus. Det ligger lige ned til vandet, med masser af plads, hvilket også er nødvendigt. Nu er den sammenbragte familie for alvor etableret. Lisa nyder udsigten til vandet og til et langt lykkeligt liv med John og sine døtre. Det er som regel på det her tidspunkt i historien, at der sker noget uventet. Det gør der også her. Snart begynder nemlig et mareridt, der kommer til at vende op og ned på Lisas verden. Noget, som vil presse hende og Johns forhold på en måde, de aldrig har prøvet før. Truslen kommer fra en kvinde, der virker som besat. Hele familien er hjemme og slapper af. Da det ringer på døren søndag eftermiddag, har Lisa stadig gårsdagens Halloween i hovedet. Hun forventer halvt at se et par udklædte børn stå med udstrakte hænder og bede om mere slik. Men på den anden side af døren venter kun ballade. Da Lisa åbner, ser hun en politimand i uniform. Hendes smil stivner. Tonefaldet er alvorligt, da betjenten beder hende om at hente John og sørge for, at hendes børn ikke er i nærheden. De skal ikke høre det, han nu skal fortælle dem. Da John og Lisa derefter står alene med betjenten, føles det hele meget uvirkeligt. Som om hun er med i en meget dårlig film. Hun hører betjenten sige, at hendes mand John er blevet anklaget for voldtægt af en kvindelig patient, som siger, hun er blevet voldtaget af ham i går på hospitalet. Lisa er rystet. Hun er også vantro. John var godt nok på arbejde på hospitalet i går, men det er utænkeligt, at han skulle kunne gøre sådan noget. Betjenten er kommet for at hente John. Offeret har angiveligt haft nok DNA-materiale på sig, til at man kan skabe en DNA-profil. Og man vil nu gerne have John testet. Han er ikke forpligtet til det. Han er ikke anholdt. Men John indvilliger med det samme. Han har ikke noget at skjule. Lisa synes, at John tager den grimme anklage ufattelig pænt. Selv er hun rystet og uforstående. Da de 2 mænd går ud mod bilen, nævner betjenten navnet på den kvinde, der har anklaget John. Da Lisa hører navnet, falder til øren. Pludselig giver alt mening. Kvinden hedder Candy, og hvor John og Lisa hører til blandt de respekterede borgere i byen, så er det anderledes med Candy. Hun er 23 år gammel. Hun har et barn, en lille pige, der er 9 måneder gammel. Faren er ikke rigtig inde i billedet længere, så nu er hun alene mor. Det er ikke overraskende, hvis man spørger de fleste i Kipling. Candy har altid været en partygirl. Altid været vild med alkohol, med fester og med fyre. Mændene i hendes liv er kommet og gået i en lindstrøm gennem flere år. Og hver gang har Candy lavet en stor scene. Hun har et heftigt temperament. Når først hun går amok, er hun helt ligeglad med, hvad andre tænker om hende. Hendes vredesudbrud kan også blive fysiske. Ved den seneste homecoming-fest, byens årlige fællesfest for tidligere bysbørn, var Candy i slagsmål. Nogle af medborgerne måtte trække hende væk fra den fyr, hun så på det tidspunkt. Siden er endnu en fyr kommet ind i hendes liv. Danny hedder han. Men, som det er tilfældet med alle mænd, som krydser Candys vej, har også Danny nu forladt Candy. Efter et voldsomt skænderi, der udviklede sig og blev korporligt. Det skete aftenen til i går, om lørdagen, og var på en måde det, der førte til, at hun senere blev voldtaget. Det er i hvert fald den forklaring, som Candy giver nede på politistationen søndag formiddag, et par timer før Dr. John bliver hentet af politiet hjemme hos familien. Ifølge Candy tropper kæresten Danny op sent om aftenen på den tankstation, hvor Candy arbejder. Det er ved 22-tiden. Han er kommet for at slå op med hende. Et kvarter efter er han væk, og Candy er gået helt amok. Hun slår, sparker og kan slet ikke være i sig selv af bare raseri. Hendes mor passer den lille derhjemme, så Candy beslutter sig for at tage ind på det lokale hospital. Hendes bedste veninde arbejder som sygeplejerske der. Hun er den eneste, der rigtig forstår Candy. Og Candy kunne godt bruge en tryg favn lige nu. Men veninden er ikke på arbejde. Det er til gengæld to andre sygeplejersker, som begge prøver at få Candy til at falde ned. Det har de svært ved. Candy er helt oppe at køre. Hun har lyst til at slå ham ihjel, siger hun. Hun taler om ekskæresten Danny. Når hun har det sådan her, kan det tage en flere timer at køle af. De to sygeplejersker får bukseret Candy ind på en tom stue, hvor hun bliver bedt om at vente, til den vagthavende læge kan tilse hende. Den vagthavende læge er Dr. John, og sygeplejerskerne har et håb om, at han kan få Candy til at slappe af. Dels fordi han er så tålmodig med sine patienter, dels fordi han har en særlig relation til Candy. Det var nemlig Dr. John, der hjalp Candy med fødselsforberedelserne og var med til at få hendes barn til verden. Candy stoler også på ham, som en af meget få mænd i hendes liv. Da Dr. John efter noget tid dukker op, er hun allerede faldet lidt ned. Han tilbyder at give hende noget beroligende. Hun siger ja, og det er her, at historien bliver sløret. Candy går ud fra, at Dr. John taler om piller. Men da han kommer tilbage, har han en sprøjte i hånden. Han fortæller, at den vil få hende til at slappe af. Hun mærker stikket, da nålen penetrerer huden. Der går et par minutter, og så kommer effekten. Candy bliver fuldstændig slået ud, siger hun. Hun falder om på hospitalssengen. Hendes krop bliver som gelé. Hun prøver at sige noget, men ordene vil ikke ud. Når hun åbner munden, kommer der bare små lyde ud i stedet for. Hun lyder lidt som en gris, synes hun. Alt er sløret. Hun svæver i et tågeland på kanten af bevidsthed. Hun er ikke rigtig til stede, men heller ikke helt væk. Det er en underlig fornemmelse, som hun forsøger at gengive over for politiet dagen derpå. Candy fortæller politiet, at hendes vågne drømmetilstand på et tidspunkt bliver til et levende mareridt. For døren går op. Ind træder en mandeskikkelse. En mand, som nu vender hende rundt på maven. Han tager bukserne af hende og trænger ind i hende. Det er en skikkelse, hun synes, hun genkender. Følelsen er det mest væmmelige, Candy har oplevet. Den eneste måde, hun kan forklare det på, er med en sammenligning. Ligesom når man er ved tandlægen og får bedøvelse. Man kan ikke mærke smerten i tanden, men man kan godt mærke, at der bliver rykket rundt på ting. At tandlægen river, flår og borer. Sådan føles det. Det næste Candy husker er, at hun vågner morgenen efter, fuldstændig omtumlet. Dr. John kommer ind ad døren fra morgenstunden for at tjekke hendes puls og blodtryk. Da Candy spørger, hvad det var, han gav hende, spørger han, hvorfor? Har du haft vilde drømme? Han fortæller, at han gav hende et stof, der hedder Versed. Det er et benzodiazepin, som ofte anvendes mod angst og som søvnmiddel eller mod kramper og epilepsi, da det er muskelafslappende. Dr. John fortæller Candy, at det er et beroligende middel, som er meget potent. En af de kendte bivirkninger er heftig drømmeaktivitet. Drømmene kan tit have en seksuel karakter, og de kan være meget livagtige, fortæller han. Har Candy bare hallucineret? Eller er hun blevet bedøvet og voldtaget? Af en mand, som hun og hele byen stoler på? Dr. John, den samme gode læge, der tog imod hendes barn for 9 måneder siden. Candy bliver udskrevet uden at sige noget. Hun siger ikke noget til sygeplejerskerne. Hun siger ikke noget til receptionisten eller til andre. Men da hun kommer hjem, sætter hun sig ind i bilen og kører de 100 km til den lidt større by Regina. Her ligger der et hjælpecenter, som man kan kontakte, hvis man er blevet voldtaget. Hun har taget et par trusser med, der er sæd i. Nok til at skabe en DNA-profil. Candy siger, at det er hendes trusser fra i går, og at sæden er fra Dr. John. De ansatte på stedet ringer derefter til politiet i Kipling. Politiet har opmærksomt og imødekommende lyttet til Candys fortælling. De kender godt til hendes blakkede ry, men hun virker ægte oprevet. Sæden i trusserne er et afgørende bevis. DNA'en kan testes og sammenlignes. Nu gælder det om at få hentet den mand, som Candy anklager, og få sagen afgjort på den ene eller anden måde. Senere søndag eftermiddag sidder John i en uvant rolle. Denne gang er det nemlig ham, der skal have et stik med kanylen. En sygeplejerske skal tage en blodprøve, så man kan lave en DNA-profil ud fra. John ruller sit venstre ærme helt op til over albuen. Sygeplejersken leder efter en passende blodåre og prikker så. Nålen trænger gennem huden i armen, og blodet trækkes ud. Prøven bliver sendt til test, og så er det ellers bare at vente. Vi er jo i 1992, i DNA-teknologiens spæde begyndelse. Ting tager tid. Der går hele 6 måneder, før svaret ligger klar. I mellemtiden fyrer sladeren som snifnuk rundt i den lille bitte by. Alle afventer resultatet af testen. Ingen kan rigtig tro på, at den gode, rare læge kan stå bag noget så vemmeligt. Og hende, der anklager ham, er ikke ligefrem kendt for at være den mest ligevægtige person. Men hun holder hårdnakket fast i sin anklage. Der går jo heller ikke røg af en brand, som man siger. Og er det ikke lidt mærkeligt med den bedøvende sprøjte? Sladeren går, og det sociale hierarki i Kipling er for en stund i ubalance. For Lisa er det et mareridt. Hun stoler 100% på sin mand. Hun kan ikke se, der er noget mærkeligt i at sprøjte med noget beroligende. Hun er vant til, at John gør præcis det samme derhjemme. Når hun eller døtrene er syge eller har optræk til influenza, får de ofte en sprøjte med noget, der hjælper. Det er en af de mange fordele ved at være gift med en læge. Men lige nu er det bestemt ikke rart, selvom hun i sit hjerte ved, at hendes mand er uskyldig. Snart er det hele overstået, håber hun. Hun kan ikke vide, at det hele kun lige er begyndt. Det værste venter forude, og med et bizart twist, som ingen ser komme.
Vordingborg Køkkenet holder Black Days. Spar 50% på hele 2 køkkenserier, nemlig Inline og Cascada. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Dyrk julen hos Plantorama, hvor magien spirer, og hele familien inviteres ind i et fortryllende juleunivers. Gå på opdagelse blandt græn og glitrende pynt. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage frem til jul.
I Føtex finder du inspiration til god smag på julebordet med Salling-princip. Du får for eksempel gourmetgløgg, rød eller hvid, til 69 kroner. Og husk, at Føtex ud af huset både tilbyder julemiddag med det hele, et stort udvalg af julefrokoster og den festlige nytårsmenu. Bestil på føtexudafhuset.dk. Føtex. Inspiration til dig.
Vejret slår alle rekorder.
Vi sætter voldsomme rekorder.
Regnrekord. 2024 er det vådeste år.
Tør rekord. Det er
vejret slår rekord igen.
Du har sat nye varmerekord.
Vejrrekorderne vil fortsætte, hvis ikke vi handler nu. Derfor investerer vi i vedvarende energi. Andel. Grønnere fremtid for alle.
I begyndelsen af 1993 er det ikke kun vinteren, der er tag i borgerne i den lille by Kipling, Canada. De er grebet af en vimlig sag. En af byens bedste borgere er under mistanke. Dr. John, godt gift med Lisa og en meget afholdt person i byen, er blevet anklaget for at have voldtaget en af sine patienter. Hun hedder Candy. Hun er 23 år, alenemor og har altid været lidt af en vild tøs. Candy har fortalt politiet, hvordan en mand kom ind til hende på hospitalet den lørdag nat, hun var der for at køle af. Hun siger, hun blev bedøvet og fortæller, hun var nærmest bevidstløs, da manden tog bukserne af hende og voldtog hende på briksen. Alting var sløret, men hun genkendte manden som Dr. John. Hun er ikke i tvivl. Det giver for så vidt også god mening, hvis hun altså taler sandt. Da politiet kigger på hospitalets journaler, kan de se, at der kun var en anden mand på hospitalet den aften. Og det var en mand, hvis kone var i fødsel. Candy tog et par trusser med på politistationen, der var sæd i. Ud fra den skaber man en DNA-profil, som skal sammenlignes med den blodprøve, man tog fra Dr. John. Er det et match, vil byens gode læge blive kendt skyldig i voldtægt. Byen venter længe i spænding. Der går hele 6 måneder, før der kommer svar. I mellemtiden bliver sagen vendt i alle hjem i Kipling. Når Candy bevæger sig ned gennem byen, mærker hun de dømmende blikke. Hun ser folk knævre på den anden side af gaden. Når hun træder ind i et rum, stopper samtalen. Folk siger det ikke til hende direkte, men de færreste tror hende over en dørtærskel. Candy har et dårligt ry. Hun har altid været løs på tråden, som man siger til hinanden. Kæresterne kommer og går, og hver gang er der ballade med Candy og hendes ildre temperament. Måske har hun blevet forelsket i Dr. John. Måske gør hun det her for at stå splid mellem John og Lisa. Måske det er hans penge, hun er ude efter. Livet som eneforsørger er hårdt. Et lukrativt forlig vil nok falde på et tørt sted. De fleste folk er enige. Hvad end motivet er, så er Candy fuld af løgn. Og hvis hun er blevet voldtaget, hvorfor sagde hun så ikke noget til John, da han kom ind om morgenen? Eller til sygeplejerskerne, som i øvrigt kunne være kommet ind i rummet når som helst under den påståede voldtægt. Hun sagde heller ikke noget til receptionisten, der udskrev hende dagen efter. Alligevel holder alle vejret inden DNA-svaret. Ikke mindst Johns kone Lisa. Svaret lander en tidlig majdag 1993, og det er en kæmpestor lettelse. Der er ikke noget match. DNA'et fra Johns blod og sædresterne i Candys trusser stemmer ikke overens. John er nu hævet over enhver tvivl, uskyldig. Endelig kan Lisa og Johns liv vende tilbage til normalen. Endelig kan de lægge den dumme affære bag sig. Tror de. For der skal ikke gå længe, før det hele bliver meget værre. Candy har nemlig ikke tænkt sig at stoppe, tværtimod. Der går ikke engang en måned, før en betjent igen banker på døren ved det store hus ved søen. Igen bliver John bedt om at følge med. Igen skal han afgive en blodprøve. Candy fortsætter anklagerne. Hun insisterer på, at John har voldtaget hende. Hun siger, at der må være sket en fejl med den første test. Hun forlanger, at der bliver taget endnu en prøve. Og at blodprøven denne gang bliver overvåget og kontrolleret endnu bedre. Fra nålen går i armen, til prøven forsegles og sendes til analyse. Forløbet er opslidende for Lisa og John og familien. Børnene er også påvirket af det hele. Specielt den ældste Amy. Hun er tæt med sin stedfar. Men endnu en gang går John frivilligt med til at afgive en prøve. Han følger med til hospitalet, hvor en sygeplejerske med største akkuratesse tager en ny prøve fra en blodåre i hans venstre arm. Denne her gang går der ikke et halvt år, før svaret kommer. Kun et par måneder. Svaret er, præcis som John, Lisa og resten af borgerne i Kipling forventer. Negativ. Der er intet match. Og der er heller ikke sket nogen procedurefejl med DNA-prøven, som man nogle gange hører om. Politiet ved med 100% sikkerhed, at det blod, der blev taget fra John, er det samme, som er blevet brugt til at sammenligne DNA med sædresterne i de trusser, som Candy tog med som bevis. John er frikendt, nu definitivt. Politiet har ingen grund til at gå videre med anklagerne, uanset hvor meget Candy protesterer. Om hun er forelsket, hævngerrig eller bare skør, ved de ikke. Men det stopper her. Case closed. For Lisa og John er lettelsen enorm. En udefrakommende har forsøgt at angribe deres forhold, og det har selvfølgelig ikke været rart. Men da sagen bliver lukket endeligt i 1994, er de kun blevet stærkere sammen. Klar til at tage fat på livet igen, hvilket man må sige, de gør. I 1995 får de deres første fælles barn, en datter. I 1996 føder Lisa deres fælles barn nummer 2, endnu en datter. John og Lisa er nu omgivet af piger, og lykken er stor. Hende, der forsøgte at ødelægge deres familie, Candy, er omsider flyttet fra Kipling. Hun måtte væk. Fra sladeren og skammen i en lille bitte by. Nu bor hun i Regina, et par timers kørsel væk. Hende kommer de ikke til at støde på igen. Truslen udefra er elimineret. Alt er igen lykkeligt for Lisa. Lige indtil den 25. april 1997. Det er en fredag, som altid vil stå som en mareridsdag for Lisa. Hun sidder på soveværelset og ammer den lille, da hendes ældste datter Amy kommer ind til hende. Amy er 15 år gammel. Som regel er hun en glad pige. Men den her morgen virker hun anderledes. Amy er lige bleg. Hun taler lavt. Hun kan næsten ikke få ordene frem. Hun har noget, som hun vil vise sin mor. Det er inde på hendes værelse. Lisa følger med hende. Amy er ikke typen, der klynker. Hvis hun er ked af noget, er der helt sikkert en grund til det. Grunden skal findes i Amys seng. Da den 15-årige trækker dynen til side, ser Lisa noget ligge på madrassen. Det er et lille stykke plastik af en slags. Der går et øjeblik, før hun indser, hvad det er, hun kigger på. Det er pakken fra et kondom. Mor, siger Amy så. Han har gjort det før. Amy var småsyg aftenen forinden og havde fået lidt medicin. Medicinen fik hun skudt ind i armen via en sprøjte, som så mange gange før af lægen i huset, Dr. John. Det er hans kondom. Han har voldtaget sin steddatter, Lisas datter, og det er ikke første gang. Det er her, at Lisas verden falder sammen. I hukommelsen bladrer hun tilbage til de mange gange, John har givet Amy en sprøjte. Det begyndte for et par år siden, fortæller Amy, da hun var 13. Nogle gange er Amy vågnet op og har været fuldstændig groggy. Lisa har et par gange spurgt John, om det nu også var nødvendigt med så kraftig en sprøjte. Ja, havde han svaret. Og man stoler jo på en læge. Specielt en, der er så dygtig og rar som John, hendes drømmemand. Amy fortæller Lisa om de mange voldtægter. At det som regel er sket i hendes seng. At han også har voldtaget hende på sit kontor en gang. Hun fortæller, at John insisterede på, at hun startede på p-piller. Historierne er helt forfærdelige. Men Lisa tror på det samme på sin datter, ubetinget. Hun holder Amy i sine arme. De græder begge to. Lisa forbander sig selv. Hvordan har hun kunne være så blind? Alt det her er foregået i hendes eget hus. Hun spørger, hvorfor Amy har ventet så længe med at fortælle hende det. Amys svar får hende til at knække helt sammen. Mor, siger hun. Du troede ikke på Candy. Hvorfor skulle du så tro på mig? John er ikke hjemme. Han er på arbejde. Harmdierne bryder Lisa ind på hans hjemmekontor. Her finder hun en kasse med kondomer, handsker, kanyler og et præparat med navnet Versit. Den kraftige medicin, der nærmest kan paralysere en person. Det svimler for Lisa. Det er som at være på et gerningssted. I voldtægtsmandens hule. Hun har gennem alle disse år stolet på den forkerte. Hendes mand, Dr. John, den elskede og respekterede læge i den lille by, er en serievoldtægtsmand og en patologisk løgner. Alt falder i hak for hende nu. Også det underlige, der skete forrige år. Her brød en mand ind i Johns bil. Manden tog en læbepomade. Manden var privatdetektiv, hyret af Candy. Og læbepomaden fra John havde DNA nok på sig til at skabe en profil. DNA-profilen matchede ifølge privatdetektiven den sæd, der var i Candys trusser dengang. John benægtede alt. Pomaden var plantet, sagde han. Og fordi privatdetektiven var brudt ind i bilen uden dommerkendelse, kunne den ikke bruges som bevis. Men mistanken var plantet. Så igen blev John bedt om at afgive en blodprøve. Den her gang blev processen optaget af et videokamera. Men noget gik galt undervejs. Da sygeplejersken satte nålen ind i armen, havde hun meget svært ved at få blod ud. Hun prøvede igen. Det lykkedes. Men blodet var mærkeligt. Tykt og misfarvet. Det så gammelt ud. Kvaliteten af prøven var for ringe til, at man kunne konkludere noget. Den blev kasseret, og endnu en gang klarede Dr. John frisag. Men nu, i 1997, med de nye oplysninger fra Amy og Lisa, bliver John endelig anholdt. Sigtet for voldtægter af sin steddatter Amy, og for voldtægten af Candy. Nu, hvor han er anholdt og sigtet, kan politiet teste ham mere grundigt. En tekniker tager prøver fra hans hår, pudrer hans mund og tager nye blodprøver fra hans fingre. Alle prøvesvarene er klokkeklare. Alt DNA fra John matcher 100% den profil, der blev skabt ud fra Candys trusser dengang. Men hvordan kan det være? Man har jo testet John 3 gange. De 2 første gange var svaret negativt. 3. gang blev prøven kasseret. Hvorfor har der ikke været et match indtil nu? Svaret kommer fra Johns egen mund. I den retssag, der begynder mod ham i september 1999. Og det er et svar, som skal få alle til at tabe kæben. Da John sidder under ed i vidneskranken, indrømmer han voldtægterne af Amy. Men han nægter stadig at have voldtaget Candy. Hans forklaring er, at hun må være brudt ind i hans hus. At hun har fundet et brugt kondom, taget sæden fra det og placeret det i sine trusser. Det er en absurd teori. Men det næste, han fortæller, er endnu vildere. Han siger, at han vidste, at han ville blive mistænkt, og at han så skulle gennemgå en blodtest, og at ingen ville tro ham. Men han havde én ting, som kunne redde ham. Noget blod, som han havde tappet fra en mandlig patient nogle måneder forinden. Blodet lagde han i en tube. Så skar han huden op på sin egen venstre arm, og lagde tuben ind under huden og syede til igen. Fordi han frivilligt afgav blodprøverne, kunne han selv bestemme, hvorfra de skulle tages. Og hver gang fik han sygeplejersken til at trække blod fra den tydelige åre i hans venstre arm, som altså i virkeligheden var en tube gemt under huden, fyldt med blod fra en anden, fuldstændig uvidende mand. Det er på en gang vanvittigt avanceret og meget, meget enkelt. Og det forklarer, hvorfor den tredje prøve i 1996 blev kasseret. På det tidspunkt var blodet simpelthen blevet for gammelt. Dr. John bliver fundet skyldig i voldtægten af Candy og voldtægterne af Amy, samt i at have obstrueret efterforskningen. For de mange og meget alvorlige forbrydelser modtager han en dom på kun 6 års fængsel. Det er ikke meget, men for nogen er det rigeligt. Mange i Kipling er stadig overbevist om hans uskyld. Det er åbenbart for svært at ændre mening efter at have brugt år på at forsvare ham og på at udskamme Candy. Men de fleste i Canada er ikke i tvivl. Da John kommer ud af fængslet i 2004, bliver han udstødt. Han har mistet sin bestilling som læge. Og med pres fra Lisa mister han også sit kanadiske statsborgerskab. Hun vil have ham ud af landet og langt væk fra sine døtre. John bliver udvist til Sydafrika, hvor han prøver at få arbejde som læge. Det mislykkes, da de lokale medier får nys om hans forbrydelser. De døber ham Dr. Rape, Dr. Voldtægt. Han forsvinder ud i anonymiteten, og siden har ingen hørt fra ham. Hjemme i Canada etablerede Lisa et nyt hjem med sine døtre, og Candy blev en vaskeægte helt. Hun er nu kendt som en sej kvinde, der aldrig gav op, selvom hendes voldtægtsmand lød til at have verdens bedste alibi.
Vordingborg Køkkenet holder Black Days. Spar 50% på hele 2 køkkenserier, nemlig Inline og Cascada. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.